거들어진비 상고 양아치 거들어진비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Do so washito de Nicola Chamberica, la subicon se lango baluse da usse tinze timberere. Ngusa kuse da baluse da usio la 22 octobre 2024. Ibalezengba azu soko pusundu na terti foronti magia itene. Kwa singa ti VOA Afrique na doti grepu kusa 1.7 FM bongi. Nga doti bana tere VOA Afrique.com. Awa kosika tiala ke Felixie pasi se zebu fime maso koe weda nga na sivi do iso ye kume. Fadesu asangu. Sango ti Biafrika, govama ke na kugon tondo so a fatenea tuugu ti kondo ti Rwanda so a ke na ti minuska a salak male nga na ngea ti kubu wala viol e abus seksuel na tereti a sivili na be Afrika. Sango ti akondo wande na kamu no biapol bia ngubale gumbaya na oko wala 91 ans akiri biri na kodro na peruti duma si mingi so do sala na akondo wande si a minimini a lundu mbage na mbage na ndoti songo teretilo. Na Gabon, pialoti fini maman dia ti kondo daliti referendum so ake tambrande na lango bale oko na omene tinze ti na baduru wala 16 novembre so ake ga a sigi pulele awe. Fini ma mandia soa keti kiri na lengo gbia na siwili, tonga na tiso gbia ti kete ngoye general Brice Oligui Nguema a mouze ndoni na ngweso le ko na mbata ti lengo gbia. Na bagye na ti fini ma mandia so mbata ti mokozi ti ngo gbia a kembeni pepe nga na bagye kapati lengo gbia wala mandat presidentiel a pousu fadeso na ngu mbala mbala. La kwen a sangoti ya kodo wande na Proche-Orient gbeyang biatia gene Anthony Blinken a silaso na Israel na ti tamura ti kwaso na yani do ake gilege ti kaingombe wala sisi le feu da Gaza nan debeso wa togo ti Israel langbati bitumba nan doti Hezbollah alie ti Iran. La kwen a Israel mbeni a entrepreneur ti kodro a mouzendo ti fouta nginza koto baleoko wala 10 millions de dollars na azuso kwe ake mou maboko ti zi a otage israelien so ake na maboko ti Hamas na Gaza. Adouti lo Daniel Dirbon, mbina kota wenda ti Soda Stream le tene fade lo ake fouta saking bangbo oko wala 100 000 dollars na liti zuso kwe ake ga na otage israelien na fini. Sangola kwe na ti tambola ti kwa so lo sala na Kiev, li kodo ti Ukraine, bion gati a Trougou, wala ministre de la Défense, Lloyd Austin, atene, na ti a lango soa ke ga Amerika ake mou maboko na Trougou ti Ukraine, na lege ti kofro koto ngbangbo usio, wala 400 millions de dollars d'aide militaire. Maboko so a ba mbilimbili ak bakulu ti birato ngana a leti ngumbe a kutukutu blende nga na ngumbe anti-char. Konfoso a li na ti zendo ti ngundango miambe wala 8 milliards de dollars so gya Joe Biden a moulani nan zeti vuka wala septembre so a on. Na Peru ndo kwa ti farangbanga dengbanga ti kanga ti ngu bali ose nan ze omene nan do ti mbinak bia Alejandro Taledo, nku mbalamba na miambe, ndaliti teneti goro. Yoko ngbi na gbia Taledo, ake na kurugon, tenso azia na litilo. Ndangwa sango, kureti banga, wala kureti nor, bere tenso, kureti mbongo atene, lo tokwa, trunguti loti, mou maboko na Russie, na ti biraso, ake na Ukraine. Tene nando ti VOA Afrique gouvernement ke na kougon tene ti akpale na ngia ti kubu wala viol et abus sexuel sou atene a Trougou ti Rwanda ti Minuska a sala na tere ti a Siwili. Ima Maxime Balalou wayanga ti gouvernement na didisinga ti Freeman Sipila.
Atene so luna lege ti so faso atene a mena Trougou. La lege ti ta Trougou so ala ti sese ti Rwanda ala ke gbo amene nge wala wali ala monara na gangu si asuni a tondani. Na lango pa ko mentin ze solani na lege ti bana tere mani ndo kwa so a irini a tere ze nu humanitarian so si a ke nga na meni kota mbiti ti sango so atene le monde so si na gbeni meni wali si lo barabara debu si lo veni lo sumbe ti so lo suniti faso. So à la sosi à sala kusala bien ni sotena à casque bleu à sa sa kusak beti minuska à la guia moi wali à gwala sa quoi les sorti kubuna na ngangu si ba sotena tenti wataka parce que il fana la simple pète ti si c'est kodoti rwanda sa kusala mingi na kodoti et le sala zone kusala mingi à tout kuti rwanda sa le kiri kiri pepe le sala kusala sa kusala zone sa si siri na kana kodoti à zo façon que kodati dengo bouze à la ke bembendoti ba ti tanka la ligue nationi et ce sanze na pecha watu ti pepe nilso mo batungana ala sigina tenso laso ti gana tumbu na popoti na sisi ti Rwanda ti faso biani ala ksa kusala nzoni pepe ala tetansi te falisi azia la kira na kodrotera yiso asala na mena atu gutia kodosa nduna teti la nige asala mena tansu te na zia la aussi ala mame zune gana ni akia akusala so ala ki gana ni national kode so se gana ni ti tukwa te ne kirikiri na ndoti kodroti ti faso ala turugu so la ngwasala disuruti kubu invani ba kwa sosia la ksa na kodroti akipengba kwa so la ksa mais c'est la petite ta mingi pepe amerita mingi ya yini pepe surtout na kodro wande na mala sosa ke pembe du ti ba giti tre kwale sina kodro ti so ti beta la pepe
a ke fadek beyon bia Maxime Baladou wayanga voilà porte-parole du gouvernement
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Jetene na ndoti VOA Afrique abenya legon angbati kasa tondoso bungwiti kwati société civile la sigi nani na ndoti ndo kwati nguti dada wala secteur pétrolier ti Afrique na bagondoti lo Julius Ndalako Weyelo wa kwa suti kundu wala entrepreneuriat panafricain afa bagondoti lo na ndoti tondoso imalo na didisinga ti Freeman Tipila
Nango iso ibile nandoti tondoti itani ibaso aye ati adamingi si modi ko tondoni njoni mokobana enso ngonzo ake ngonzo mbati tenti mbetiso abondo letati kodroti nambeni entreprise soit que ti CCT Cameroun soit ti lo Neptune et nakini ngotenti itene Neptune agana CCT B Africa lo oko pepe mbere partenaire ti so akomuna inguti wati dada tam oil si amulo agana ni Et en gros, ceci, il va parler du carburant que da l'état gitinga, mais il n'a pas ton année si à parler soit-ci. Et n'a pas de tieta apparemment, tam oil à kofuta, wati dada soci partenaire l'eau à comme loi. Mais il n'a population so à des Congo n'a terminé à quartier à zoukola qu'on a wati dada paye à minage bandouna wati lampe. Et il fallait que l'état a répondu et façon que ti ngurubiati discuté n'a partenaire so mandatin gonzonila et à que yiso ita beninga sa nati rapport loi parce que responsabilité ti tam oil n'a yati. Est-ce que le report na exigence est à quoi? Bah, undangondoni là. Akayiso a manqué na yani. Et naï imuti mini bangonende nati tabeninga. Si ton iko isigi na tondoti iza na beleta la wagusinga. Si ala faso teyani ya mui so katinzoni si ton afa na azuti be Afrique mobimba. A rapport so quoi ikisara akatizo. Forcément na yani aya katiani. Et akayiso a tia rapporti tala imuniza datono a complété ni alinginani. Ton afade lo sara kusala ni le mou l'état lozana cesse le sara tene le mou Tamoïd, le Zana CC, le Saratene, le Fa responsabilité de l'eau, le Fati l'État, le Fati Andendende et le proposer piste, petite solution si ton a deux entités, soit Tingitere, si clash à duty d'appel. Si son trafic est à Wara Pétrole, mais pensez, il s'y va dégâter Saratene.
Sur la Bavadère, que Julius Ndalako, Weyelo, à quoi soutient entrepreneuriat panafricain. Jetene na ndoti VOA Afrique Dori Dunzapa Oyorong Angoua di Tibi Afrika na Sisiti Poto Azia na Sisi Mbeni Ngobo ti Madango Kosala na Amaseka Wali Tibi Afrika na Legeti Kwati Otes da ti A Entreprise Alaba Lissuro Tidalo
Mbalota na oku na Poto Mbiye ki encourage Ambat Mbia Wali Sosi na Poto na Ndonde que malgré que ala ya wali il faut y pemba na quoi même si toi tu sais quoi na poto ndo soye da il faut y commencer quoi tu gagne ça ouais si pemba ouais si quoi ça quoi tu kodoti
tombe les sont bien là ba wali wala mata wali wala catégorie wali wala
et ça a wali ça déjà na mama ça n'engue. Par exemple, les chimis sont dans la banque, donc ils occupent les chimis dans la banque. Ils sont responsables de la hôtesse. Donc, la hôtesse, ils sont à Wali, à Koli. Donc, ils doivent dire ça que la banque a fonctionné, Johnny, à Zoni, à accueillir à Zo. Ils doivent respecter la règle de la sécurité. Parce que la banque, là, donc. Il faut zo kiri kiri à Ghana ya ti bank na pe isa zo kiri kiri à Bindana ya ti bank na pe parce que Milan be zo ti lini donc problème si donc Milan be ma a responsabilité.
Mati ngo mati kwato so a limite de fanga aussi na wali ti be Afrika so que ça kwa na kodoka.
Ni la mara kwaso kwaso il peut ti ça na kodoki parce que déjà na ya ti kasi mungo pata. Azoa kaka na ti mungo pata. À Eku, à Ninga, dans Padé, à Zoniso, à Ira, la hôtesse, à la Duchi Padéda, à la Ega, et puis à Mou, à Iswa Irni, pièce d'identité de Zoni, à enregistrer Irika Zoni, dans ceci à Zonaku, au lieu de la Nouchandouzou, à sa place Duchi, et puis à orienter à la, si t'es à Inga, problème Tchala, au lieu de t'es à Zoa Daka, qui nous n'a pas Tchala, à la Nouchandouzou, et puis place à Ibapé. Donc, au moins, ça a aidé à la. Peut-être. À ce soir, il y a du quoi aussi un petit. Na kodrochi à paix. À ce soir, il y a un petit. Un maseka wali. Ou un maseka aussi à koli. Un gars qui a un maseka pené. À ce soir, petit. À la nuit, il y a ça. Quoi, il y a un hôtesse. Un petit aide à la.
Mbeni wago wala. À limite, à mon. Wali si bien fait. Qu'à soi, que maïna dembeso. N'a l'église encore. Quoi.
Wango. Sous mes petits mouna. Zoni souci. Tita mouna. Maseka. Ti kodoti c'est que yeso so mi ngesa yeso mi ba que na kodoti a ba ta société a entreprise a zi même ba ti yela si a moi ma sika wali so a sa a kwa so a ni accueil au moins a ina di accueil ti tena cérémonie pe a ba ta sorte ti accueil ni aida na alors que na ika so di a accueil ti ti ni a di ti ti sa mona cérémonie ti recevoir a zo. Mais il y a accueil Tayatar à Iswahili, entreprise Aïda. Donc, encourager, en tout cas, à Kota Zoti, Tikototi, à Sidina, à Yeso, à Irni, quoi soit Irni, accueil, qui entreprise.
Qui fallait dorer d'un zapa en Yoro, Ngango, Waliti, Berfika, dans ce site Poto.
Bibi Congo nando émission Zei Teneso avec na dasinga tu vois d'Amérique na ces États-Unis ya diaspora ti ces petits poto beti avec na ngia ti mango émission ti Zei Tene mingi na yanga ti kodro ti et que ma fango tongo kobe ti kodro ti et que ma tene ti zapa et que ma journal ti kodro ndende mbi ti binga Congo nando journaliste quoi ça sert à quoi na dasinga ti radio voix d'Amérique.
J'ai tenu Nando TV ou Afrique. Na legeti anzanzere kwaso a mwengeti kodro kodi wali ya ke salati gina kobe ti angati la koko. Ti batase wati tuma na yere ngati mu Biafrika na duzu. Isra diso na beni ngangu koli ti Biafrika. Bienvenue Gasimba sou lwa ke ka bongo ti choisi wala friperi da kota kwata ti bongi. A la bali soko ti nalo.
Ti aja kenzomi kozo giriri. Eti ya mene ngeti kontrafika jate eza kwa mi kwa jina amena ita. Awandera la gasara ni eba se na se bubaye, na se fase ewane eza tereki eda a sara zoni, ewara eda, e sara aye, i zoni gana yani.
Ha shwazi nso moka kani so moka wani nandowa?
Ete zona titi a itati a libanon, ala se kato mon nisi, ala gana wese ete zwa titara.
Ha boro niso wa kaso a shwazi nso mbili mwaka enye, tia mwa enge akoli ya wali?
Je, timbi inde te ka kompleti jense, ndete ka apatalon tisi, ndete ka andezisi jose, ndete ka asheni.
A kliyoti moni mbili mwaka ya zowa?
Mindi ati nyatili ake a ita ati ya santrafiken.
a certificat awa manango mbeti a étudiant awa kwa ti l'état ayeke azwa mbirimbiri
na ya ti geste ni ambidi ni so aétudiant azo zwa mingi na ya ti complet ni ayeke awa kusala ala sara sara kusala na état ala yeke zwanga mingi na apantalon ni ala kuâ ala yeke zwanga ni mingi
na ti achoisi ni so poro yeke da ape
état poro ape ye ni ayeke na morongo na morongo ti li ye so hinga ye na ndö nunga ala ambi yeke tene na ala so
kua ti choisi so ayeke mû na mo lege ti gi na kobe ti lakoko ti bata ni asewa
na gbe ti mi ge mbi yeke bata na asewa pengere e école ti amelenge na ya ni tonte ti e kue gi na ya ti choisi so e saranga ambe na ye gi na ya ti nzenze ti choisi so
na ngoi wala kua ni ayeke tambula nzoni mingi
kua momanga akuta nginga ti l'état awe kade aita so ayeke fâ kua ti état so ala yeke ganga ti mû afa akua ti tene ala bare na mbeni ku
na popo ti aclient ti mo so ambeni aye tene na vongia fini bongo wala ta choisi la yeke marché na ndembe so mingi na mongoi ti crise so
tene so ayeke mä aita so ayeke ga ti bwe ni ala tene ala préféré choisi ni mingi mba ti tongana mo wara nga kete sake ga lako na oku ti mo mo ga mo wara complet ni mo za na tere ti mo mo ge nga na sake oku mo gi nga mbeni nduvi ni mo za na tere ti mo mo ge na sake ota na ngbangbo mo gi nga mbeni patalon mo za na tere ti mo ye so aita ni aye choisi mingi so la
wango wala tongombela wala mo yeke na ni ndali ti amo yeke ti be afrika
ambeni aita ti ni ala ye ti gi ti ti ala senge asara nzoni ape mingi ambeni aita ni ala yeke na adipe ala tene ti ala ala epi ti sara kua ti état ayeke choisi so mo ba tongana même mo yeke gi na sake ba lako na oku si mo kuma ti kalo tongana mo yeke gbili ti lo nzoni ba mo peut ti mase sake ota ti bénéfice pa vi ape ni la mû yango na ita ti tene ala sa same na ape e ala wara pata ala ga na tere ti ye e peut ti aide e ti ala ti tene ala kuâ ala bata na sewa ti ala choisi so e kue e bata na sewa ti so
e gue na lakue angangu mo lege ti biafrika koli wali so ayeke sara nzenzele kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû biafrika na nduzu so la bavader ayeke bienvenu gasimba so lo ayeke ska achoisi wala friperie na kota kuata ti bongi ala yeke mä lakue ge tënë na ndö ti voa afrique laso na kua singa ti seni wanganga docteur maximilien edgar guérin na sese ti poto amû na e wango na ndö ti kobela so ayeke sozo si zo ahinga ndani pepe wala fibromyalgie i ma lo
laso ngi tënëtënë na ndö ti kobela so yanga ti mundu franzi ayen atene fibromyalgie tënë ti mingi mbi tene ngbanga ti awanganga parce que kobela so ayeke sara sana mingi na population ti ye et puis ayeke important ti tene awanga ngenga kobela ni so titë ala sara diagnostic ni ape apermettre ala tene ala soigne apatient akobela ti ala ayeke mbi kobela so premier signe ayeke douleur songo tere mo hunda patient mo tene nyonso loe ya ti tere ti ni kuâ aso mi lo peut ti fa mo exactement ye ni so asolo ape ya ti tere ti ni kuâ aso titi ni kuâ aso li ti ni ayeke so gere ti ni ayeke so poko ti ni ayeke so et puis ayeke important ti tene douleur ni aninga sara au moins 3 mois et puis ayeke mois euro kuâ ayeke marché ape asara si apatient ni mingi ala yeke changer awanganga ala yeke changer amédecin ala yeke sara tour ti amédecin parce que ye ni so ayeke sara so ayeke gi kobela ni ayeke wara kobela ni ape deuxième symptôme ni ayeke fatigue ala zingona ndapre ala fatigue ala repose awatere ti ala gi fatigue mais lo kinga nda ti ye so ni alisoa ape parce que fatigue na hundi ayeke hundi ape lo lango lo fatigue lo zingo lo fatigue lo mû yoro lo mû vitamine kue ayeke gbulu ape na bi lango ayeke gbulu ape lo lango gi kete lo zingo mais lo zingo lo yeke tongase lingai so asolo ape lo yeke pika li ti lo lo yeke pose question ye la yeke so ni ye aye ni so ayeke solo so logo lo ba wanganga ayeke sara examen kue ayeke wara yako ape asara examen ti mene examen ni kue ayeke lege ni asara radio awara yako ape asara scanner ye examen ti gigi so kue asara ayeke wara ni ape ayeke wara kobela ape agi cancer awara cancer ape agi infection awara ape quatrième signe ni lo ye ti tene na touché lo ape point ni so ayeke très important parce que ayeke ga na problème mingi na ya ti couple majorité ti azo so kobela ti asara ti fibromyalgie asara ayeke awali mo touché gi lo kete tongasoso lo ye ate mo touché lo ape parce que ayeke déclenché alo adouleur et puis nzara ti tere lo agulu ape puis ayeke sara problème na ya ti acouple parce que wali ni lo ti gbi ti alcool lo encore ape parce que ti touché lo kete adéclenché douleur problème ni c'est que tant qu'asara diagnostic ni Donc, à qui est important, tu tenais le Wanganga. Le Yinga existant, c'est coupé la fête des fibromyalgies. Parce que, quand on tient pour toi, Gimingi, un rhumatologue a soin. Et puis, le fait que Nabongi, il n'y a pas de rhumatologue, si bien que Wanganga, c'est important de documenter, que ça là, dans le coupé la fête, à permettre à ça, James Kini, et puis à moi, patient en charge, zone.
Oui, Wango soit limité à Mouna Wanganga, et puis, là, Wakoubé la Ninga aussi, il y a des soins, que ce soit la
personne. Voilà, à qui est important, tu vois, déjà, tu tiens à coupé la parce que le fait que le Kobeani mozo itiazuma so ki kobeani awa problem avec ça quoi a galé ginito premier soir galitoma cancer déjà moi qui pensais directement à cancer à tout ça on dit ma dépression donc ça va rendre très important ton titre ligne à kobeani so à la poser question précise pertinente patient à tenir à permettre tout à tenir kobeani ça va il y a ton saut là solo et qui moins de traitement ni ton saut. Ton saut a qui rassurer à dire qu'il est à ouais. Et puis, j'ai mes premières parties de traitement avant de les abonner à Yoro. Mais il faut dire que fibromyalgia qui est sur 100 femmes ou plus de l'antiquité, au moins 60% à ça, fibromyalgia n'antiquité.
Kefade Wangoti Wanganga, Dr. Maximilien Edgar Guéret, dans Sissiti Puto, Nandoti Kobela So, Zoinga, Ndani Pepe, voilà, fibromyalgie. Et en Andoti, VOA Afrique, Edson Boro Dopfond, à Kemeningangu, Moengeti Berfeka, dans Sissiti America, so, lui a que Salatarato, na Limon, ou à la photographe cameraman, Nango et Timatanga Tia Sewa, dans Sissiti America, quand elle dit qu'on s'est tourné à Tonaï Tonaï, la ma, l'isouetin à l'eau.
Photographe, cameraman, dans CCT, Amérique.
biwa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango teranga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kweso asara kwa na biwa sango singila na ala mingi zasi ala mbana njuni kwa su ala asara ibarala kwe.
Pandeur record à Draman de Boss. Mohamed Bitar, société sous Sembo à Bongi. Yassoulon de Déboua, résidence Gilmar. Yamamadou Mayotis, docteur Igor Passi Bosovi.
Jamais dans ma vie, oubliez-moi, amour, paix, sucre, je t'en supplie, bébé. Sans toi, ma vie n'est que des
éteintes. Gasinga, la voix de la mairie.
Moi, ne me laisse pas, bébé.
Reviens, voilà, Kiri Nangati Sango, Pentre, Mozoko Zouklov, Ti Osake OZ, Girafe Noire, Ti Gondala Sokwak, Maziai Tene, Kwasi Ngati Biu Afrique, Nangati Sango Yangati Kodoro, Ye Siriri, Ye Terenta, E Ziantouye, Salantouye, Napouti Ziazunga.
Salvador Merlin,
baby, come to me.
Régis Galagala,
Nipi Kassako Mingi, Nandotiwa de l'Amérique, Senatis aussi, à la Kemuna Injoni Sango, Kikodro, Nambage, Esoike, Nakodro Wade, Ilimbisima, Asangoso, Nayaki Kodro, Nandotik Banda Terre, Singila, la voix de l'Amérique.
Yani Bula Kumba, Yatsiri Kuna Belumu, Mibiro Shompai Azuda Gachu, Yaru Jesere Tene.
Mungango Isoti Kangbi Mawati Sewati Abubakar Adji Kota wa Mungo Maboko na Mozokoti Perfika wala promoteur artistique Sofinitilo a Uzi na Sisiti Otu. Nila bébé Timbi mbina moi ke kangia pe aitaita ke girandoti revient. Pendre vos occhi aux agents de la CIA, quoi signe t il la soit condamné. Écrit au terre qui crée que Bicota n'angoura bien, n'angoura pas la bâtie la ping bonga ti pongi, n'a quoi signe kati ou bongi n'tara. Avant qu'on signe à la fadère que Félix y est passé chez un bout, vivement ce quoi dans la civile d'où il soit coumé dans le bassiné qui l'oco, vivement ce quoi dans la terre tilo, quota ingénieur t John Tredon. Zappa, abatté la la quoi, la guiriti.
Saint-Clair Maïté Narelle.
dame, la générale de Titubos. Maman Borsia Abassin, Danila Loubayen, Mister Go, Jup Sandro, Yako Desgilet, Nono Ramadan, une ruche Kankou.